El care merită toată slava și toată cinstea în veci de veci. Amin. Cât de real este Dumnezeu pentru dumneavoastră? E atât de real încât să mergi pentru El, să accepți să fii ucis? E atât de real Dumnezeu în viața ta și în experiența pe care o ai pe pământ încât să accepți, de dragul Lui doar, să mergi singur pe picioarele tale în locul unde urmează să fii decapitat? Știu că sunteți la curent cu ce se întâmplă și mi-a pus Dumnezeu pe inimă un gând înainte de a vorbi despre El. Să nu ne temem de moarte. Ați văzut probabil, știe și ați auzit despre cei 21 de creștini care au fost uciși în Libia, creștini din Egipt, au fost uciși pentru simplu fapt că au fost creștini. Poate ați văzut filmulețul și au văzut înainte de a fi decapitați, când i-au pus jos pe toți, au strigat că Iisus Hristos este Domnul, cu gura lor. Tot ce se întâmplă, cum media încearcă să transmită mesajele astea, e dorința de a băga frica și de a ne teme. Vă întreb din nou, e Dumnezeu atât de real pentru tine și pentru mine încât să mergem cu drag spre locul ăla? Mă gândeam pe drum astăzi dimineața, m-au ascultat dimineața câteva melodii foarte frumoase și mi-au bucurat inima și pe drum mă gândeam, oare ce cântare au auzit oamenii ăștia în momentul în care au fost decapitați? Cum i-a primit Dumnezeu în cer? Care a fost pasul? Noi am văzut partea dureroasă de aici de jos, dar cum a fost primit Iisus în cer? Am citit pe internet reacția familiei și cineva a luat un interviu unui frate de-a, doi frați de-a lui au fost decapitați și un frate lui i-a luat interviu și i-au zis, cum ați reacționat? Și au zis, toți cei 21 din satul nostru. Satul nostru e bucuros și e mândru că a reușit să dea 21 de martiri. Ce ați face voi celor care au ucis? Și au zis, noi ne bucurăm că au reușit să meargă până la capăt. Și asta ne bucură. Președintele Egiptului, când a văzut ce s-a întâmplat, a citit bănui, au trimis ceva atacuri aeriene pentru zona unde sunt cei care au făcut lucrul ăsta, au murit câțiva oameni de-a lor și că a răspuns, au mai luat 20 de oameni, deocamdată prizonieri. Nu știu ce se va întâmpla cu ei, dar vreau să vă spun un lucru. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a vorbit. În Matei 24, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Să aibă Dumnezeu milă de noi.
Amin.
Dar dacă vreodată se va întâmpla lucrul ăsta, să facem cu mândrie, cu bucurie, să mergem până la capăt pentru numele Lui și să nu vă temeți. Dumnezeu e atât de real încât e doar o trecere la ceva mai bun. Nu e un capăt. Dumnezeu e atât de real încât e o primire în împărăția Lui. Și o onoare să fii martir. Și Dumnezeu să aibă milă de ei, de familiile lor, de toți creștinii care în perioada asta sunt în situații și în dureri mari, dar noi să nu ne temem. E cuvântul lui Dumnezeu care începe să se împlinească. Amin.
Amin.
Fratele Horst a vorbit despre familie și nevoia unei familii sănătoase, eșecurile familiilor pe care le avem, discutat cu dumnealui la telefon și am căzut amândoi de acord că nu e nevoie să ne să discutăm înainte de a avea mesajele pentru că Dumnezeu e atât de bogat încât amândoi citind același cuvânt ne descoperă lucruri diferite. Și vreau să vă spun din toată inima că asta face Dumnezeu. Amândoi am citit același text, n-am mai discutat, doar am hotărât ce text și atât și Dumnezeu i-a pus lui ceva pe inimă, mie mi-a pus altceva. Pentru că Dumnezeu e bogat și atunci când citești din cuvântul Lui, cuvântul Lui nu e o carte scrisă doar cu niște informații, ci un cuvânt viu și lucrător care se apropie de inima noastră după nevoia pe care o avem. Și după felul în care gândim și ni se descoperă pe înțelesul nostru întrucât să-L înțelegem. De aceea nu părăsiți citirea Scripturii. Bărbatul adevărat. Despre asta vreau să vorbesc. E un cuvânt în care ne-a dus înainte un bărbat care a avut parte de un eșec. Nu știu nimic de familie, de soția dumnealui, ce relație au avut, cum s-au înțeles, cum nu s-au înțeles, cine a crescut copiii, cine l-a dat de mâncare, cum a fost relația lor, nu știu nimic. Ne uităm la un bărbat care a fost preot, mare preot peste Israel, o funcție care solicita destul de mult timp, Era ocupat de dimineață până seară cu treaba asta și era prins în ceea ce făcea și nu găsim nimic în Scriptură care să ne se spună că nu a fost un preot așa cum trebuie. Un om care a avut un caracter frumos, un caracter care l-a prezentat pe Dumnezeu și care a fost de folos, dar a avut un eșec. Ni se spune de copiii lui. Hofi și Fineas și încă ce ni se spune despre ei, parcă te sperie. Niște preoți care nu aveau răbdare să-și ia ceea ce le era cuvenit, ci mergeau, trimiteau sluga și spunea, ia când încă e plină de grăsime carnea. Ei trebuiau să-și ia ceea ce voiau după ce jertfa era adusă, după ce carnea era fiartă sau prăjită, după ce se ducea grăsimea și deja jertfa era închinată, dar ei poate erau sătui de carne fiartă, de carne, și vreau carne proaspătă. Și spuneau, e moftul meu, sunt preot aici, pot să îmi iau ceva și pentru mine. Și îi trimitea și spunea, du-te și ia acum cât o pus-o, să o ia. Cineva spunea că își luau să facă un grătar, ceva mai bun la gust, nu ceva carne fiartă de care erau sătui. Ba îndrăzneala lor a mers până într-acolo încât când a fost războiul, s-au gândit, păi noi îl avem pe Dumnezeu în mână, mergem cu chivotul și rezolvăm problema. Se simțeau stăpâni pe situații, se simțeau stăpâni pe preoție, stăpâni pe Dumnezeu chiar. Întrucât își permiteau să ducă chivotul crezând că au o soluție magică să rezolve o problemă. Erau departe de Dumnezeu. Eșecul lui Eli stă în faptul că a avut niște copii care nu l-au urmat. A avut niște copii care nu că nu l-au urmat pe el în sine doar, au făcut împotriva lui Dumnezeu, au slujit lui Dumnezeu dezonorând slujba la care erau chemați și chiar el vorbește cu Eli vorbește cu fiii săi în versetul 24 și spune, voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Influențele fiilor au fost mult mai mari decât păcatul lor în sine. Urmările vieții de familie a lui Eli a fost asupra copiilor, dar și asupra poporului. Și apoi poporul cât suferă în momentul în care chivotul este luat din popor și dus în poporul celălalt. Dar Dumnezeu își arată slava și acolo. El este un om care are o familie în care slujește pe Dumnezeu și nu ni se spune nimic că ar fi ceva negativ în slujirea lui. Predă slujba pe care el a avut-o fiilor lui, care deja erau mari și ei, dar la bătrânețe parcă e șocat când află ce se întâmplă. Duminica trecută, fratele Petrica a vorbit despre femeia care slujește și mă gândeam că așa parcă puțin îi dezechilibru. Duminica trecută s-a vorbit despre o femeie care a fost dăruită lui Dumnezeu, care și-a făcut slujba în familie când bărbatul poate n-a fost la fel de atent și astăzi vorbim despre un bărbat care a eșuat. Nu știu nimic despre femeia lui ce a făcut. Și vreau să rămânem în minte și în inimă cu ceea ce trebuie să fie un bărbat adevărat. Ce trebuie să fie un bărbat în casă, în familia lui. Ce trebuie să fie un bărbat în societatea în care trăiește. Ce trebuie să fie un bărbat în anturajul în care e, în locul de muncă unde e. Ce trebuie să fie, cum trebuie să fie un bărbat și în ce fel se comporte. Și Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Vorbea fratele Hor și spunea că falimentul în special e datorat bărbaților. Pentru că autoritatea oare bărbatul răspunde de ce se întâmplă cu familia lui, cu soția lui, cu cei care sunt în autoritatea, sub autoritatea sa. De aceea multe din eșecurile care sunt în familie, multe din eșecurile care sunt în societate și multe din eșecurile care sunt în biserică sunt datorate nouă a bărbaților, pentru că de multe ori nu stăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. În primul și în primul rând, un bărbat adevărat este un bărbat care își respectă prioritățile. Un bărbat care își respectă prioritățile. Eram în perioada înainte de căsătorie cu soția mea și știți cum e, mai romantic, mai vorbe spuse fără greutate, una alta și povesteam odată și aștepta să-i spun că e cea mai valoroasă pentru mine. Eu fiind așa mai cerebral uneori, îi spun, nu ești. S-a supărat pe mine. Am avantajul că acum nu mă aude. Cum adică? Și spun, păi, înaintea ta sunt părinții mei. Cum să fie părinții tăi? Nu eram căsătoriți. Urma să fim să ne căsătorim. Păi cum să fie părinții tăi? Sunt părinții mei. Păi, nu urmează să ne căsătorim. Cum e? Tata, eu am niște ordini în viață. Cum adică? Și tu acum asculți pe părinții tăi dacă e nevoie în defavoarea mea? Da. Eu am autoritatea părinților mei peste mine, după ce ne vom căsători, tu vei fi și apoi părinții. Nu i-a plăcut foarte mult, dar treptat o înțeles și acum îi place. Autoritate și priorități pe care Dumnezeu le-a pus peste inima noastră. Orice om, bărbat sau femeie, în viața lui trebuie să fie o prioritate numărul 1 și niciodată nu se schimbă. Ăsta este Dumnezeu. Da? Putem citi un cuvânt, avem vreme destulă, de Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, un verset pe care îl știți și îl cunoașteți extraordinar de bine, un verset care arată autoritatea pe care Dumnezeu a stabilit-o și a lăsat-o pentru fiecare om, indiferent că e bărbat sau că e femeie. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Asta e baza de la care se pleacă. Căsătorit sau necăsătorit, bărbat sau femeie, aici nu contează. Autoritatea supremă peste viața ta, prioritatea numărul 1 trebuie să fie Dumnezeu, implicit relația ta cu Dumnezeu. Dacă îți merge bine sau nu la muncă, dacă îți merge bine sau nu cu prietenii, sunt detalii care nu contează în momentul în care îți merge rău cu Dumnezeul tău. În momentul în care relația dintre tine și Dumnezeu scârție și în momentul în care nu știi cine e Dumnezeu, sau mai rău, păcatele stau împotriva între tine și Dumnezeu, atunci tot ce se întâmplă după e faliment. Viața trebuie începută în ordine. Prioritatea numărul 1 este și rămâne Dumnezeu. Apoi, a doua prioritate pe care fiecare om are, atât bărbat cât și femeie, este familia. Familia pe care Dumnezeu a pus-o lângă noi și de care trebuie să ne îngrijim. O să citesc un verset care se potrivește soțului, dar se extinde atât și pentru femei. Efeseni, capitolul 5, versetul 22. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. A fi bărbat înseamnă a avea prioritatea numărul 1 Dumnezeu. Imediat după prioritatea de a-L iubi pe Dumnezeu, de a-L sluji și de a-L urma pe Dumnezeu, este a doua prioritate, a-ți iubi soția. Soția înseamnă familie. Pentru surori, a doua prioritate este familia, implicit soțul și copiii. Ordinea pe care Dumnezeu o stabilește e extraordinar de logică și de frumoasă. Odată tu ești bine cu Dumnezeu și nu ai lucruri care te apasă, păcate. Apoi împreună cu cei din jurul tău. Prioritatea relațiilor sănătoase cu familia pe care tu o ai. Cu soția ta. Degeaba slujești bine, degeaba ai un serviciu bun, degeaba ești recunoscut în societate dacă când ajungi acasă să lasă negru, snori. Nu vrea nimeni să te vadă, n-ai cu cine să vorbești, n-ai cu cine să spui o vorbă. Și probabil că dumneavoastră mă înțelegeți ce înseamnă să intri în casă și să ai o nevastă care să fie nervoasă. Nu știu cum trăiesc, dar mie nici nu vine să mă duc acasă în momentele alea. Prefer să o sun, să mă dăm la pace, să mai vedem cum o rezolvăm și apoi să mă duc acasă. Când te duci în casă și parcă vezi că nori sunt așa la înălțimea asta și nu poți să treci, nu se mai arde de nimic. Ai milă, Doamne, de noi. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a stabilit într-o ordine extraordinar de frumoasă. Atâta de împlinit e omul când știe să-și respecte prioritățile pe care le are. Când știe să pună preț pe relația cu Dumnezeu înaintea relației cu familia. De aceea Dumnezeu spune, cine nu va lăsa mamă? De ce? Unii spun, cum se poate să te desparți de familia ta, să-ți fie greu cu părinții? Ce e asta? Sufletul tău e cel mai important. De multe ori familia are interesul ei. Suntem diferiți și mulți dintre noi ne-am născut în familii care nu l-au înțeles pe Dumnezeu. Acum ce trebuie să facem? De cine să ascultăm? Asta e una dintre întrebările cele mai dese pe care le auzi din partea adolescenților. Mama nu mă lasă, ce să fac? Dacă mama nu te lasă și ești sub autoritatea lui, așteaptă. Dar relația cu Dumnezeu este prioritatea numărul 1. De aceea de multe ori ajung în apa botezului oameni care familia nu-i de acord. Oameni care spun, vreau să-L urmez pe Dumnezeu chiar dacă nu o să-mi fie bine acasă. Vreau să-L urmez pe Dumnezeu chiar dacă părinții mei nu-s de acord, chiar dacă soția mea nu-i de acord. Eu vreau să-mi rezolv problema sufletului, pentru că după moarte nu mai vine nici mama, nu mai vine nici soțul, nu mai vine nici soția să te scoate de acolo. Ci numai Dumnezeu e Cel care se uită la tine. Amin, amin. Dumnezeu să ne ajute să ne rezolvăm relația cu El. Și indiferent ce s-ar schimba în jur, să știm că cu El suntem bine. Apoi cu soția noastră. Un bărbat adevărat știe că a doua prioritate în viață este soția. Lucrurile se schimbă, se modifică, serviciul e mai stresant, serviciul e mai aglomerat, problemele sunt mai variate. Ce faci? Rămâi la muncă 24 din 24, vii doar în weekend, ce se întâmplă? Relația cu soția este extrem de importantă. În cazul lui Eli, vedem că a eșuat în relația pe care a avut-o cu fiii săi. Nu a petrecut timp cu ei, el lămurit. Nu se spune nicăieri în Scriptură că nu a stat de vorbă cu ei. Dar întrucât ajunge la o vârstă înaintată să-i se spună ce fac fiii săi și să spună că atunci a aflat, asta înseamnă că până atunci n-a știut tare multe despre ei. Ni se spune în versetul 22. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. Avea 98 de ani. La 98 de ani afli ce se întâmplă cu copiii tăi? Și nu ni se spune că au început de câteva zile. Du și vezi ce se întâmplă. Din discuția pe care o au Eli și cu fiii săi, înțelegem că Dumnezeu trăsese deja concluzia, era sătul până peste cap de păcatul lor. Spune în versetul 25, totuși n-am ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul vroia să-i omoare. Era sătul de păcatul pe care îl văzusele din partea lor. Să-și bată joc de jertfele pe care Dumnezeu le-a rânduit, să-și bată joc de puritatea sexuală care era acolo în templu, mai ales că erau oameni căsătoriți. E ceva ce n-a mai putut Dumnezeu suporta. Și el e nevinovat. Află și el la 98 de ani ce se întâmplă copiii săi. Când îi vorbește Dumnezeu lui Samuel și îi descoperă despre el, îi spune în versetul 13, fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, și ultima parte interesantă, fără ca el să-i fi oprit. Ce înseamnă asta? Păi ne-a spus că nu știa nimic, cum să-i oprească? Dacă nu știi nimic, n-ai ce să oprești, nu? Dacă se face ceva pe ascuns, nu poți fi acuzat că n-ai oprit. Ba poți să fii acuzat când tu ești autoritate peste ce se întâmplă. Când nu te-ai interesat ce se întâmplă acolo. Ca și bărbat în casă, tu răspunzi de tot ce se întâmplă în familia ta. Ești autoritatea pusă de Dumnezeu peste familia ta. Și nu poți să spui că e ceva în familie ce nu știi. O, am aflat și eu acum, îmi pare rău, n-am știut. Ești autoritate peste. Dumnezeu vine și îi spune, tu nu i-ai oprit. Nu contează că n-ai știut. Nu contează că n-ai avut de-a face și n-ai fost părtaș cu ei acolo. Tu trebuia să știi ce se întâmplă, că e responsabilitatea ta. Tu ca bărbat, tu trebuie să știi ce se întâmplă cu familia ta. E autoritatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Nu te poți dezvinovăți de nimic spunând n-am știut, a făcut-o ascuns. Trebuie să știi. E responsabilitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, e prioritatea ta. Nu există situații în care să nu fii interesat de ce se întâmplă în casă, să închizi un ochi. Oh, nu vreau să văd asta, nu vreau să... Tu răspunzi de ce se întâmplă în casă. Dumnezeu să aibă milă de noi. Nu e ceva ușor, să știți. Până te căsătorești, totul e roz și frumos. Hai să ai nevasta ta, o să aibă cine să-ți calce rufii, cine să le spele, o să fie frumos, o să ai patru așternut, nu o să trebuie să-l strângi, e bine. Dar responsabilitățile sunt mult mai mari. Răspunzi de soția ta, cum este spiritual, cum este fizic, cum este emoțional. Răspunzi de copiii tăi, ce se întâmplă cu ei. Chiar dacă spui, dar n-am știut, Doamne, că soția mea nu se mai roagă. De unde să știu că nu o supraveghez ce face? Întreabă. E datoria ta să știi. Nu te poți retrage sau nu te poți sustrage de la responsabilitatea asta. Câtă vreme ești bărbat în casă, bărbatul adevărat își știe prioritățile. Dumnezeu îți dictează ce să faci. A doua prioritate, familia, soția, este locul unde îți petreci a doua doză de timp, în care stai și te apropii de soția ta și înțelegi familia și te ocupi de nevoile pe care le are, de problemele care sunt în familie. Tu trebuie să le rezolvi. Tu trebuie să găsești rezolvare la ele. Nu lăsa soția să o facă. Răspunderea e a ta. Dacă tu îi delegi sarcini și o rogi să facă ceva, atunci da, devine oarecum și răspunderea ei. Dar până la aceasta, e răspunderea ta. Al treia prioritate pe care Dumnezeu o stabilește și o lasă. Primul este Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu. A doua e familia noastră. Și a treia, care ziceți că este? Biserica. Sunt multe versete, le știți foarte bine, n-are rost să-l mai le citesc. slujirea, îngrijirea de frați, dragostea pe care o arătăm, toate sunt pe locul 3. Nu fiți surprinși. Nu este duhovnicesc și mai spiritual să spui, nevastă, ocupă-te de toate problemele, eu azi mă duc la adunare, trebuie să dau un îndemn la rugăciune. Vezi tu de treabă, eu vin înapoi. Asta nu e ceva spiritual, nu e ceva sănătos. Ordinea pe care Dumnezeu o pune e să fie pace. Pace cu Dumnezeu, pace în familie și apoi împreună la slujire. Împreună l-a îngrijit de biserică, împreună l-a îngrijit de frați, împreună l-a făcut alte responsabilități. Sunt atâtea situații și poate știți multe dintre ele, de oameni care au considerat mai duhovnicesc, mai sănătos să te îngrijești de lucrarea lui Dumnezeu și să lași familia. Poate și cazul lui Eli, nu pot spune. Poate și cazul lui Eli în care a preferat să se ocupe de a sluji în templu și a lăsat copiii undeva să stea acolo într-un colț. Sunt oameni care consideră că munca este cea mai importantă. Și spun, păi pentru mine munca e cea mai importantă. Eu dacă am bani, e bine și familia. Dacă am bani, pot să-i cumpăr la copil tot ce îi trebuie, telefoane, mașini și ce are nevoie. Eu dacă am bani, nevastă mea e fericită că pot să stea în mall și să-ți cumpere ce are nevoie. Dacă am bani, tot e bine. Din nou, lucrurile puse invers. Responsabilitatea financiară e doar una din responsabilitățile pe care le avem față de familie. Responsabilitatea financiară nu trebuie să preceadă grija pe care o avem de familiile noastre. Slujirea înaintea lui Dumnezeu și îngrijirea de frați nu trebuie să preceadă niciodată grija de familiile noastre. E atât de frumos să te întorci acasă și casa să fie plină de bucurie și de pace și tu să spui, am fost și am vizitat un bolnav și să te privească cu bucurie în față și să spună, mă bucur, împreună am slujit ceva. Dar să te duci la un bolnav, să-i duci o sacoșă de mâncare, să stai de vorbă cu el și când merge acasă trebuiască să cumperi 3 buchete de flori ca să faci liniște, nu prea merge. Nu e înțelept. Dumnezeu să ne ajute să fim bărbați adevărați. Bărbatul adevărat știe prioritățile. Uitați-vă în viața dumneavoastră. Poate e mai greu, așa puțin mai abstract de a defini exact care e prioritatea 1, care e 2, care e 3, n-avem un etalon. E simplu să vedeți după timpul pe care îl acordați. Cât timp acordați relație cu Dumnezeu? Și asta o puteți cronometra. Cât timp acordați dialogului cu soția? Dialog nu înseamnă nu mai este lapte, trebuie să luăm ouă, mai ne trebuie pâine. Înseamnă puțin mai mult decât atât. Auzi ce gândește, ce mai simte, ce mai vrea, ce îi mai place. Unde crede că nu-i bine, ce mai trebuie rezolvat. Ăla înseamnă dialog. Și apoi cât timp aloci îngrijirii de frați, slujirii Bisericii lui Dumnezeu. Și toate astea faceți o sumă și vedeți care iese mai mare. Ce acorzi, cui acorzi mai mult timp, e mai important pentru tine. Bineînțeles că o să iasă serviciu pe locul 1, că stați acolo 8 ore și somnul pe locul 2, dar astea nu sunt neapărat priorități, pentru că serviciul împlinesc o responsabilitate. Dar a avea grijă de familie înseamnă a ști ce se întâmplă în familie. Dumnezeu nu o să vă creadă că n-ați știut ce se întâmplă. O să vă spună ca lui Eli. A făcut fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și să înțelegem că Dumnezeu e pe locul 1, familia e pe locul 2, pe locul 3 e slujirea pe care o facem fraților noștri și pe locul 4 iubirea de oameni, adică manifestarea dragostei față de toată lumea. Dar astea sunt prioritățile pe care trebuie să le avem. Bărbații adevărați îți știu prioritățile. Și femeile își știu prioritățile și cunosc. Asemenea sunt, cu diferența că în locul soției e soțul. Dumnezeu, familia, biserica și oamenii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, un bărbat adevărat e bărbatul care știe să țină legătura cu familia. Aici nu o să insist foarte mult pentru că înțelegeți despre ce e vorba. E vorba de a ști ce se întâmplă în familia ta. A ști să petrești timp cu copilul tău și fratele Horst dădea niște exemple frumoase, mărunte, care îți detalii, dar care sunt atât de importante. A ști să petreci timp cu soția și am găsit aseară o poezie extraordinară pe care vreau să vă citesc legată de modelul pe care un tată îl lasă în familie fără să-și dea seama. Nu are 5 pagini, nu vă speriați. Modelul pe care îl lasă un tată fără să-și dea seama în familie. felul în care copiii se uită, felul în care soția se uită. Tată, Tu ești modelul meu. Tată, Tu nu știi, dar eu mă uit la Tine. Mă uit la lucrurile pe care le faci Tu. Mă uit la felul în care te comporți cu oamenii, la felul în care mă tratezi pe mine, pe mama și pe sora mea. Felul în care Tu îți trăiești viața are un impact puternic asupra mea. Atunci când va veni vremea să-mi aleg o carieră și va trebui să-mi întrețin familia, îmi voi aminti cum ai muncit Tu, Tată. Felul în care îți petrești timpul cu mine, chiar dacă sunt lucruri neînsemnate, îmi dă un sentiment de siguranță. Când vor fi momente de confuzie în viața mea și nu voi ști ce să fac, îmi voi aduce aminte că Tu ai fost corect, deși ai fi putut să oculești dreptatea. Mă uit cum faci toate lucrurile și așa le fac și eu. Te rog să nu-ți fie frică să-mi arăți eșecurile și greșelile tale. Eu învăț din ele. Tată, mă auzi? Mă uit la Tine. Mă uit să văd dacă chiar crezi cu adevărat și mă uit la ce spui Tu despre Dumnezeu. Am nevoie de ajutor. Arată-mi calea. Arată-mi cum să fac binele, chiar dacă mai șovăi. Mă uit la Tine, Tată, în fiecare zi. Tu mă înveți cum să trăiesc. Fie că ești conștient de asta, fie nu. Amin. Responsabilitatea de a fi părinte în casă. Dumnezeu să aibă milă de noi. Bărbații adevărați știu responsabilitățile, ordinea priorităților. Bărbații adevărați țin aproape de familie și înțeleg că ei sunt un model și o autoritate în familie. Și apoi, bărbații adevărați sunt cei care transmit lucruri de valoare, care dau lucruri de valoare familiei, care știu să dea lucruri de valoare celor din jur, care știu să arate valori și să definească valori în mintea celor din jur. Copiii se uită la noi și văd ce e valoros pentru noi. Ei înțeleg că mașina mea e valoroasă ca biserica. Ei înțeleg că ziarul e mai valoros ca Biblia. Ei înțeleg tot. Nu tu să le spui tu, măi, asta e cartea cea mai bună, dar nu citești din ea deloc. Degeaba le spui, e important să fie dragoste cu mama și tu să te cerci toată ziua cu ea. Pentru că copiii văd tot. Noi, ca și bărbați, transmitem în familiile noastre valori conștienți sau inconștienți în ceea ce facem. Eli a transmis copiilor profesia și nu a transmis dragostea de Dumnezeu. A transmis copiilor profesia, știau să-și facă meseria. Erau preoți și asta știau să facă, știau să ducă toate slujbele până la capăt, ba încă au găsit și soluții să facă slujbele mai în favoarea lor. Dar nu le-a transmis dragostea de Dumnezeu. Valoarea era dragostea de Dumnezeu. Profesia era doar o cale de a împlini valoarea pe care o poți lua. Faptul că fiii săi au dovedit o irresponsabilitate în slujire, în slujirea pe care au făcut-o, arată că Eli nu le-a transmis valoarea, ci le-a transmis metoda. Nu le-a transmis ce e important, ci cum poți să faci. E ușor să transmiți, să dai un exemplu doar în ceea ce se vede și mai greu să transmiți valorile. Acum, eu sunt un părinte tânăr, am copii mici. Nu sunt stare să dau lecții de creșterea copiilor. Învăț și Dumnezeu să ne ajute să învățăm. M-am uitat în mare și am zis măcar 2-3 idei generale să pot să vă transmit astăzi. Doar două vreau să vă spun. Dumnezeu ne îndeamnă la a ne disciplina copiii prin toate formele posibile, cu dragoste și cu inimă bună. Și doi, Dumnezeu ne îndeamnă la istorisi copiilor noștri ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Astea sunt valori pe care, în două cuvinte, vă spun, educarea copiilor nu pot să o discut eu în câteva momente, nu sunt abil pentru asta, dar ca idee principală, Dumnezeu dorește să ne implicăm în a ne disciplina copiii și a le transmite prin a povesti, sunt în Scriptură cel mai frumos psalm, psalmul 78, în care se vorbește despre istorisește, spune copiilor tău, îndeamnă. Și sunt multe versete și în proverbe care vorbesc despre educația copiilor. Dar ideea e povestește, spune-le ceva. Bine, vă veți întreba, există o metodă, o soluție sigură pe care să o aplici și copiii tăi să îl urmeze pe Dumnezeu? Dacă alegeam să facem botezul copiilor cât sunt inconștienți, atunci asta era soluția. Dar Dumnezeu ne-a făcut înțelepți să lăsăm ca copiii noștri să-L aleagă pe El. A-L alege înseamnă a spune da sau a spune nu. De asta permitem copiilor care cresc în biserică să aleagă la o vârstă când au mintea pe umeri. Noi le transmitem valorile pe care le avem. Le spunem ce credem noi, cum trebuie să fie, îi învățăm, stăm lângă ei. Dar a împlini toate poruncile și a împlini tot ce te învață Scriptura nu garantează un rezultat. Dar a nu le împlini garantează un rezultat, un eșec. A nu sta cu copiii și a nu te ocupa de disciplina lor. A nu sta cu copiii și a nu le povesti despre minunile pe care Dumnezeu le face, asta garantează un eșec. Dar face toate lucrurile astea nu garantează neapărat că copiii vor urma pe Dumnezeu. A fi părinte nu e un lucru de apucat. M-am uitat mult la ele și am zis, măi, e ușor să dai cu pietre în el, e foarte ușor. Dacă ar fi stat cu copiii lui și ar fi stat, ăștia ar fi fost pocăiți și ar fi fost preoți buni. Dacă și-ar fi îngrijit și dacă n-ar fi fost așa mult la slujbă, să mă ia un preot, aș fi găsit multe să dăm în el. Dar Dumnezeu să aibă milă de noi. A fi bărbat adevărat înseamnă să transmiți copiilor tăi valori. Să transmiți soției tale valori. Să transmiți colegilor de muncă valori. Să transmiți lucrurile pe care tu le ai în inimă și le ai de la relația ta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să citesc un psalm care mie Dumnezeu mi l-a descoperit într-un mod extraordinar, care mi-a vorbit mult în inimii mele. Psalmul 20. Sper că în 5 minute să reușesc să vă transmit un gând frumos. Psalmul 20 este un dialog între popor și împărat. Primele versete până la versetul 5, poporul vine și spune, împărate, să te asculte Domnul, să-ți trimită ajutor, să-și aducă aminte, să-ți dea ce-ți dorește inima. Noi ne-am bucurat de ce se va întâmpla și vom flutura steagul. Și acum împăratul vine și răspunde cu siguranță, știu de acum că Domnul scapă. Și va răspunde, unul se bizuie, dar noi ne bizuim pe Dumnezeu. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm. Scapă, Doamne, pe împăratul. Am citit odată psalmul ăsta și Dumnezeu mi-a pus în fața mea soț și o soție care stau în dialog în loc de popor și împărat. Un dialog pe care îl începe soția și se îndreaptă spre soț și îi spune așa, soțule, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Domnului lui Iacov, să-ți trimite ajutor din locașul lui cel sfânt. Și apoi vine rândul soțului în care spune, știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din cerul, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Între soț și soție există o înțelegere a faptului că relația lor, că familia lor, că ceea ce sunt eu, ei, nu poate să fie ok și în regulă decât în dependență de Dumnezeu. Momentul în care soția știe să se tragă în spate și să spună vreau ca Dumnezeu să te asculte pe tine, vreau ca tu să fii cel care să primești ajutorul, vreau ca tu să fii cel care să împlinești totul. Și apoi în versetul 5 spune, noi și noi ne bucurăm, că dacă ție îți răspunde Dumnezeu și nouă ne-i bine. În momentul în care soția își vede locul și stă acolo și se roagă și spune, Doamne, ai milă de bărbatul meu și ajută-l ca ceea ce spune să se împlinească, ceea ce se roagă să aibă, să asculți, climatul din familie devine unul în dependență de Dumnezeu. Fiți atenți la răspunsul pe care îl dă împăratul sau un soț. Știu de acum că Domnul va scăpa încrederea pe care o are în Dumnezeu, nu pe el, nu eu o face. Versetul 7, unii se bizuie pe carele lor, alții pe cai, dar noi pe ce să ne bizuim? N-avem pe ce, pe numele Domnului ne bizuim. A îți dori și a vrea ca copiii tăi să-L urmeze pe Dumnezeu înseamnă a te lăsa în dependență de El de pe acum. Copii mici, mulți zic, copii mici, probleme mici. Eu am copii mici, spun copii mici, probleme mari. Fiecare etapă a vieții e dificilă. Suntem oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu și care vrem să avem familii frumoase. Un bărbat adevărat e un bărbat care știe să-și recunoască neputințele să vină înaintea lui Dumnezeu. Un bărbat adevărat e un bărbat care îl cunoaște pe Dumnezeu, știe familia lui și dorește să o facă fericită, cunoaște biserica lui Dumnezeu și se implică. Dar în toate înțelege că dependența de Dumnezeu e extremă. Nu se poate fără de ea. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe carele lor, dar noi ne bizuiem pe numele Domnului. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Încrederea în Dumnezeu e cea care face ca familia ta să fie bună. Încrederea în Dumnezeu e cea care face ca tu să fii un bărbat în casa ta și să știi să dai valor celor din jurul tău. Încrederea în Dumnezeu e cea care te ajută într-adevăr să ai stabilitate și să poți să fii un om care să-ți cunoști responsabilitățile și ordinea lor. Încrederea în Dumnezeu și relația ta cu Dumnezeu e prioritatea numărul 1. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. Familiile eșuează pentru că bărbații nu știu să fie bărbați. Societatea eșuează pentru că familiile nu mai știu să fie familii. Și bisericile eșuează atunci când familiile sunt fără căpătăi. Ne uităm la ele cu milă, vreau să ne uităm în dimineața asta, nu cu superioritate. Un om la 98 de ani care se uită în spate și își vede copiii morți pe câmp pentru că nu știu să fie oameni al lui Dumnezeu. Că dacă erau oameni al lui Dumnezeu, nici nu se duceau pe câmp cu chivotul în spate. Un om la 98 de ani care l-a slujit pe Dumnezeu și s-a îngrijit de relația lui cu Dumnezeu și acum se uită în spate și vede doi copii morți că nu știu să asculte. Noră care naște în durerile, probleme, el cade, pedeapsa lui Dumnezeu rostită asupra lui prin doi oameni, un om al lui Dumnezeu care vine și apoi pentru un copilaș care i-a venit acolo trimis de Dumnezeu. Închipuiți ce umilință pe un om la o vârstă așa înaintată. Să vină un copil în templu și să-l ai lângă tine, să-l înveți să crească lângă tine și Dumnezeu să-i vorbească lui și să-i aducă despre tine vești rele. Domnul să aibă milă de noi. Să ajungi la o vârstă în care să nu mai poți face nimic. Câte copii mici, mai ai pe cine bate, mai ai la cine să îi spui, nu ai voie să iei telefonul din mână, mai ai cui. Dar deja când copiii sunt mari și încep să facă grafe mari, inima ți-i sfârșiată precum a lui ele și nu poți să mai faci nimic decât să plângi înaintea lui Dumnezeu. Unii se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când ne rugăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să încheiem ziua de astăzi cerând de la Dumnezeu să fim bărbați adevărați. Am auzit de multe ori expresia, e ușor să fii bărbat, e mai greu să fii femeie, ai mai multe responsabilități. Așa e, pe de-o parte. Pe de altă parte, responsabilitățile pe care noi le avem trec dincolo de lumea de aici. Vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de familia noastră. Vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de felul în care ne-am ocupat de biserica noastră. Vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de felul în care au crescut copiii noștri. Și asta nu e un lucru ușor. Asta e un lucru greu. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să răspunzi de lucruri pe care nici nu le-ai văzut. Lui El îi spune, tu nu i-ai oprit să facă, pentru că nu te interesa ce se întâmplă acolo. Așa să venim înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi și să ne rugăm pentru familiile noastre. Noi bărbați ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim bărbați în casa noastră, să fim preoți. Dumnezeu ne vorbește tuturor și spune că suntem preoți, dar prin autoritate pe care a pus-o în familiile noastre, noi suntem capul familiei noastre, noi suntem preoți în familia noastră. Adică îl reprezentăm pe Dumnezeu în familie. Adică îl aducem pe Dumnezeu aproape și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Astea sunt trei lucruri pe care le făceau preoții. Să fii preot în familia ta înseamnă să-L reprezinți pe Dumnezeu în casa ta și că lucrurile nu-s bune, tu să fii cel care să spui, asta nu-i bun. Și asta e bun. Să-L aduci pe Dumnezeu aproape înseamnă să îl prezinți pe Dumnezeu în casa ta atunci când ai nevoie. Și să spui despre El. Și să îl lauzi pe Dumnezeu înseamnă să ții familia de mână și să spui, uite ce a făcut Domnul pentru noi. Asta face un preot. Ești tu preot în casa ta? Ești tu omul care să îl duci pe Dumnezeu în casa ta și cei din jur să știe că valoarea ta numărul unu e Dumnezeu? Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă nu ești azi, poți să-L chem pe Dumnezeu să-L rog să te facă un bărbat adevărat. Un preot peste casa ta. Surorilor, dacă credeți că e nevoie ca Dumnezeu să binecuvânteze soții dumneavoastră, rugați-vă pentru ei. Dumnezeu să-i facă preoți și să poată să răspundă cu autoritate și cu bucurie de familia pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Dar Psalmul 20 arată o supunere și o smerenie din dragoste pe care soția trebuie să o aibă, recunoscând autoritatea soțului peste dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți supuse cu dragoste și împreună să slujim pe Dumnezeu. Cei care nu sunteți căsătoriți, familia e un lucru frumos. E un lucru extraordinar care te apropie de Dumnezeu, nu te desparte. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă pregătească o familie frumoasă. Și rugați-vă ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească în ceea ce veți face. Acum aș vrea să ne rugăm împreună și vă invit, toți cei care vreți să fiți bărbați adevărați, nu pentru noi, ci pentru Dumnezeu, să aveți tăria și puterea să ieșiți în față, care știți că ați eșuat într-un anumit lucru și vreți să Dumnezeu să binecuvinteze preoția dumneavoastră din casă sau bărbăția dumneavoastră din casă, haideți să îngenunchem înaintea Lui și să rugăm ca să ne binecuvinteze. E o responsabilitate prea mare pentru capul și inima așa de micuțe ca noastre. Dar Dumnezeu poate să ne facă bărbați adevărați. Toți ceilalți stăm pe locuri și ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Și cei care vreți ca începând de astăzi să deveniți preoți mai buni, să deveniți tați mai buni, soți mai buni și copii al lui Dumnezeu mai buni, faceți un pas prin credință și ieșiți în față. Și ne vă rugăm împreună. Haideți să ne rugăm toți împreună. Îți mulțumesc, Doamne Iisus, că Tu, Doamne, ai milă de noi, Doamne Iisus.